halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
nimo wanaagsan waa qamis 10ka bisha September 2015 idaacadeena waxa si wada jireed kuugu daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca digital waxaa ka mid ah Puntland oo beenisay in dhalinyaro Soomaali ah laga qortay gudaha Puntland kuwaas oo loo waday kooxaha argagixisada ee gudaha dalkaasi Yemen.
Puntland kama soo gasho inay marnaba dhalinyaradeeda ama dhalinyaro Soomaaliyeed laga tahriibiyo halkan loona gudbiyo Daacish.
Waxaa kaloo idin haynaa ciidamo ka tirsan Puntland oo gadood sameeyay muddo saacado ah xiray mid ka mid ah kontrolada laga soo galo magaalada Boosaaso.
Degmada Cabud Waaq oo maanta degan kadib dagaalo halkaasi ka dhacay labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaana iminka gacanta ku haya degmada maleeshiyo taabacsan maamulka galmudug.
Dowladda Mareykanka oo gobolka Minnesota ka bilowday barnaamij laga hortagayay in dhalinyarada Soomaalida ay kooxaha argagixisada ku biiraan. Jaaliyadda Soomaalida ayaa ku kala qaybsamay barnaamijkan.
Iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii caalamka. Dalalka Austria iyo Hungary ayaa sheegay in xalay xuduudahooda ay ka soo tallaabeen tiro cusub oo muhaajiriin ah xilli labadaasi dal lagu tilmaamayo inay dariiq mareen u noqdeen muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub. Dalka Hungary ayaa sheegay in muhaajiriin ka badan 3,000 xalay Toilaya Soaka ay ka soo gudbayeen xuduudda uu la wadaago dalka Serbia. Xagga dalka Austriana uu sheegay in tiro intaasi la mid ah dalkiisa ay uga soo tallaabeen dhanka dalkaasi Hungary. Magaalada la yiraahdo Nikolsdorf oo ku taala bariga dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa in kumanaan qaxooti ah ay halkaasi isku urursadeen, kuwaas oo sugaya in tareen ay u raacaan magaalada Vienna, caasimadda dalkaasi, kadibna halkaasi ay uga sii tallaabaan dalka Jarmalka iyo meelo kale. Mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa la sheegayaa inay lahaayeen kulan ay uga hadlayaan qaxootiga ku sugan xuduudda si loogu diro tareenno gaar ah oo keena caasimadda dalkaasi. Mareykanka ayaa shalay waxa uu sheegay inuu qaadi doono qaxooti ka yimid dalkaasi Siriya, iyadoo dalalka Yurubna ay wadaan haatan qorshe ay ku doonayaan in qaxootiga soo gaaray ay u qaybsadaan tiro isleega.
Mareykanka iyo NATO ayaa walaac ka muujiyay wararka sheegaya joogitaanka militariga Ruushanka ee waddanka Siriya. Sargaal Sarreeya Mareykanka ayaa VOA-da u sheegay in diyaaradaha Ruushanka ay saanada militari siinayeen Siriya, tallaabooyinkaasi oo sargaalku ku sheegay inay xaaladda sii xumeynayaan. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa warfidiyeenada u sheegay in aysan haynin xaqiiqda arrintaasi, balse uu xogeeyaha arrimaha dibadda John Kerry uu qadka telefoonka kagala hadlay arrimahaasi dhigiisa kale ee Ruushanka Sergey Lavrov. Kirp ayaa sheegay in arrintaasi ay ka dhigayso xaaladda Siriya mid ka sii dareysa.
Fadahaad ka dhalatay roobab xoogan oo ka da'ay bartamaha iyo waqooyiga dalkaasi Jabaan ayaa waxa ay sababtay in tobanaan kun oo qof ay isaga baxaan guryahooda, iyadoo ay jiraan dadaallo xoogan oo la doonayo in dadkaasi lagu gurmado. Magaalada Jos oo qiyaastii 100 kilomitir u jirta caasimadda Tokyo ayaa halka ugu daran ee fatahaadu ay sida xun u saameysay, waxaana biyuhu ay soo jabsadeen gidaarada webiga kuwaasi oo ku fatahay deegaanada u dhowdhow. Guryaha qaar ayaa waxaa la sheegayaa dadadku inay la togeen, iyadoo tiro badan oo dad ah ay ku xanibay yihiin aqalladooda iyadoo la arkayo iyaga oo nolol ka raadinaya deerka dhismayaashooda. Macadda khasaaraha rasmiga ee fatahaadaasi ay sababtaasi yeeshay wariyaha V O A ee Tokyo Steve Harman ayaa waxa uu ku waramayaa in la leeyahay laba qof.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa maanta oo Qamiis ah waxay sheegtay wararka sheegaya in muwaadin u dhashay dalka Shiinaha uu dhawaan afduubtay ururka Daacish. Hadalka wasaaradda ayaa imanaya hal maalin un kadib markii ururka Daacish uu ku soo daabacay sawirada laba nin bog uu ku leeyahay barta internetka una dalbaday madax furashaan cadadkeeda la sheegin si uu u soo daayo labadaas nin. Labada nin ee wargeyska lagu soo daabacay ayaa kala ah Van Jinshu oo u dhashay dalka Shiinaha oo kontin jir ah iyo Ole Johan Krimsgar oo u dhashay dalka Norway oo 48 jir ah. Warku ma sheegin halka la haystayaasha lagu afduubtay iyo meesha hadda lagu haystoona. Ra'iisul wasaaraha dalka Norway Erna Solberg ayaa shalay sheegay in saraakiisha dalka Norway ay baaritaan ku hayaan nin da'diisa lagu sheegay 48 oo Norway u dhashay inay macquul tahay ururka Daacish uu ninkaasi dabayaaqadii bishii January ee sanadkan uu ku afduubay gudaha dalka Syria.
Halkaad wali dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhigaysanaysaan Washington. Maamulka Puntland ayaa waxa uu beeniyay in gudaha Puntland laga qortay dhalinyaro loo waday dalkaasi Yemen si ugu biiraan kooxaha argagixisada. Waalidiinta qaar ka mid ah dhalinyaradaas ayaa VOA u sheegay in dooni siday 30 dhalinyaro ah ay ku xadhiban tahay badda cas kadib markii shidaal beeshay. Waalidiinta ayaa waxay sheegayaan in dhalinyaradani loo wado kooxda Daacish si ay uga barbar dagaalamaan. Haddaba Puntland ayaa arrintaasi beenisay, waxaana wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan Soocade uu u waramay Xuseen Barre Aadan, waxaana uu Xuseen Barre wasiirka ugu horeyn weydiiyey waxa uu arrintaasi ku ogyahay.
Waan dhegaysanay warbixintiina, laakiin runtii waxa xaqiiqda ka fog. Puntland kama suurto gasho inay marnaba dhalinyaradeeda ama dhalinyaro Soomaaliyeed laga tahriibiyo halkan loona gudbiyo ee Daacish. Arrinkaasi waa runtii waa mid aan laga fiirsan buu ahaa. Waxaan la leenahay saxaafadda waxay idaan hubin habuunbuulinin, hana sheegin qofka saxaafiga ahi waxa la rabaa. Waxa uu sheegayaa inay noqon karto dee wax la taaban karo, marka arrinkaas haba yaraatee wax ka jiraa ma jiraa runtii.
Laakiin annagu waxaan wareysanay waalidiintii dhalay dhalinyaradaasi oo sheegay in lala soo hadlay oo xataa qaarkood telefoonno u soo direen waalidkoodii. Arintaasi maxaa ka jira?
Waalidiintaasi waanu dhageysanay runtii de inay waalid ahaayeen iyo in kale runtii anagu ma xaqiijin karno. Waxaa se jira tuhun ahaa in meel ka mid ah xeebaha Puntland la isku dayay in tahriib dad laga tahriibiyo. Runtii dadkan la tahriibinayay sida aanu warkay xogta ku hayno ma ahayn dad dhinacan dadka warka aan hubi sheegaya ayagu jiheeyeen. Waxay ahayd baa la leeyahay tahriibtii uun caadiga ahayd socotaa ee caalamka tahriibta waa dhacdaa Puntland beryahante waaba gabaabsi wax samadkii hal iyo mar dhaca. Dowladda warbixin lagu soo siiyey in xeebaha Puntland meel ka mid ah ay timi doon, doontaasina ay rabto inay dad qaado. Ciidamada amniga ayaa runtii arrintii ka howlgalay. Wararkan xogaalkee aanu haynaana waxaa la leeyahay doontaa dadba markii hore la sii saaray, iyada oo dadkii qaarna ay banaanka joogaan, xitaa nimankii shaqaalaha ama naadayaashi qaar ka mid ay banaanka joogaan baa ciidanku gaareen. Markay ogaadeen in ciidankii soo socdaa buurta ayay u carareen nimankaasi, buurtii ayayna galeen. Ciidamada amniga ayaa ku raad jooga ogaalkiina. Waxaan filaynaa in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigaan nimankan, laakiin doontaasi ma ahayn doon aaday xaggan iyo Yemen oo ururkan Daacish la leeyahay dad loo waday. Sidaan ku warhaynana doontaasi waddan ka mid ah waddamada Khaliijka ayay gashay. Waana un tahriibta caadiga ahayd Puntland runtii taa way ka howlgashay. Dameer u bara caalamka waa ka dhacaan oo boqolaal kun oo qof ayaa Yurub waad og tahay amnigeeda sidoo sugan yahay iyo ciidamadeedu ayay tahriibta galaan. Marka runtii ma jirto cid Daacish loo waday iyo cid kale oo mataqaanaa meel argagixisaa runtii u socday.
Laakiin wasiir, sideed ku xaqiijin kartaan in doontani ay waddan kale oo Khaliijka a tagtay?
Waa xaqiijin karnaa, waa laga soo hadlay meeshay joogaana haddeer dowladdu way og tahay. Faahfaahin intaa dheer haddeer ma geli karo, laakiin waxaan filayaa dhalinyarada iyagoo nabadqaba waddankoodii inay kusoo noqon doonaan haddii xabiidmo.
Marka waalidiintii dhalinyartan dhashay ma la xidhiidheen?
Waalidiintaasi runtii anigu garow waan joogaa, de gobolkana mas-uuliyiin baa joogta, madaxdii gobolka oo dhan baa joogta, hay-adihii amnigaa jooga, wasiiradii ayaa jooga. Hadda war faahfaahsan oo arrintaa kaa siin kara malaha, laakiin wixii dhowaan un baa filayaa in war laga heli doono haddii xabiidmo.
Waatay wararka kale maanta naga soo gaaraya Puntland waxaa ka mid a in magaalada Boosaaso Barkentroll oo ku taalla ay la wareegeen ciidamo gadooday oo ka tirsan Birmadka. Marka maxaad faahfaahin naga siin kartaa arrintaas?
waa arrin la buumiyay baan u maleynayaa wax ka jira oo hala yaraatay arrintaas wax weyn aan ka siin karno ama aan ku leenahay waxaas jira ma jira dadku fakri waa la isku diidi karaa laakiin ciidamo Puntland oo galay runtii ma jiraan ciidamada iyo discipline bay leeyihiin cidda sharciga ku xadgudubtay ee maxkamad baa la saaraa ma sahlana in askar intuu iska dhaqaaqo uu galoodo oo meel aado dadka ay u galoodaan oo hadda dhibaato ku jirtaana ma jirto ciidamadu iyaga dhalinyarada voluntary isu qora iyaga ayaa rabay wadankooda inuu shaqeeyaan iyaga ayaa ku qaracsan ciidamada inay ahaadaan laakiin sabab ay ciidamada maanta Puntland uga gadoodaa runtii ma jirto kuwa ugu disiplinka badan ugu xanaanada badan ee Puntland ciidamadeeda runtii lagu tiriya
laakiin warku waxa sheegayaan inay mushahar la'aan ay arrintani ka dambeysay
wax mushahar la'aan oo hadda sita waa noognahay ma jirto waa laga yaabaa kale hawlgal ku jira deynan tigisudeen maalmo ka baaxo
kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland maxamuud xasan soocade oo khadka telefoonka ugu ramayay xuseen bare aadan
isla wararka Puntland ayaanu ku jirnaaya sida aad ku maqleyseen qaybtii dambe ee wareysiga wasiirka ciidan ka tirsan ciidamada birmadka ee Puntland ayaa gadood ay sameeyeen maanta ku xirtay muddo saacado ah inta u dhaxaysa kontroolkii hore ee magaalada Boosaaso ee kan hadda ay magaaladu leedahay mid ka mid a ciidanka gadooday ama gadoodka sameeyey oo codsadeynaan magaciisa la sheegin ayaa v o a da u sheegay inay ka cabanayaan mushahar la'aan ciidankan ayaa hor istaagay dhammaanba gaadiidkii ka baxaya magaalada Boosaaso iyo kuwii soo galaayay isku day lagu doonayay in ciidanka halkaasi looga kiciyo oo ay wadeen mas-uuliyiin uu ku jiro duqa magaalada Boosaaso Maxamed Siciid Shabeel oo tegay goobta ayaa ciidankaasi ay ku sugan yihiin ayaa mas-uuliyiintaasi rasaas goobtaasi looga soo riday waxaana ku dhaawacmay mid ka mid a ilaalada duqa magaalada Boosaaso wararkii ugu dambeeyey ee Boosaaso naga soo gaaray ayaa sheegayay in ciidanka gadoodka sameeyey ay hadda halkaasi ka baxeen kadib markii xal loo helay murankii jiray loona ballan qaaday mushaaraadkoodii
xaaladda degmada caabud waaqe ee gobolka galguduud ayaa maanta degan ka dib labo maalmood oo halkaas ay ku dagaalamayeen laba maleeshiyo degmada waxaa iminka gacanta ku haya maleeshiyo raacsan galmudug kuwa ahlu sunana waxa ay ku sugan yihiin dibadda caabud waaqa haddaba xaaladda magaaladaasi ayaa wariyaheena axmed cali sheekh waxa uu ka wareystay cabdilatiif cabdulaahi warsame oo ah wasiirka ganacsiga galmudug ee haatan degmada ku sugan
magaaladu maaragtay iisheeg boqolkiiba boqol way degan tahay
yaa gacanta ku haya degmada cabud waaq
degmada cabud waaq waxaa gacanta ku haya ciidamadii deegaanka iyo dadka deegaanka unbaa gacanta ku haya
dadka deegaanka waxaan filaa waxaad ula jeedaa ciidamada adiga ku raacsan ee magaca galmudug wata
ciidamada weli magaca galmudug ma wataan laakiin dadka deegaanku waxa waaye galmudug goboladan dhexmaamulka loo sameeyo dhan baa ayaa dadkeeda hoos gala laakiin especially ciidanka halkan ka diriray ciidan hadda galmudug u qornaa ma ah
xagee joogaan ciidankii horey u haystay degmada cabud waaq ee ahlu sunna ka hor intaanu dagaalka dhicin
walaani ahlu sunna horta cabuda qore uma haysan niman la bax marba magac sheegta mar maamul gobolada dhexaana dhahay dhahaa marna dhahaa ii sheeg sufaana la yidhaahdaa mala joogaan ma naqaana annaga kulley waana laga cayriyey meeshay jiraanna ayagaa la weydiin
waxaad igaga warantaa khasaaraha ka dhashay dagaalka dhacay labadii maalmood ayna dhaaftay intaad og tahay
dadka deegaanka khasaaraha dhacay wuxuu ahaa adigu afar askari oo maaragtay ii sheeg dhinaca annaga ka dhimatay afar qof iyo saddex qof oo shacabah oo shalay gala markii maqribkii meesha stationka ay ka carareen oo laga cayriyey oo bay magaalada ku dhex carareen ayagoo baabuur wata dad shacabah oo marka jidka marahay bay xabada ku fureen oo saddex qof oo bay ku dileen oo saddex qof halkaa ku dileen dhaawacuna waa sideed weeye qof laakiin dhinacoodu ayaga markii in la weydiiyey ku fiicantaa ama ha yaraysteen ama ha badsadeen
waan gartay inta aadan tegin ka hor degmada cabud waaq waxa ay ahayd degmo nabadeed oo wax dhib aanu ka jirin adigii ayaa tegay dagaal ayaa dhacay dad badan ayaa ku geeriyooday soo mas-uuliyaddaas adigu ma lihid
maya waad qaldan tahay waxa weeye ma ahayn nabad waayo hadday nabad ahayd anigu col dagaalna kuma soo aadin ciidana ma wadan anigu gurigaygii caruurteydaan dhex joogay ayagaa soo weeraray gurigaygii caruurteyda marka meel nabada inaysan ahayn amni horey ugama jirinin laakiin amni haddu ka jira waana sidaas siday wax uga jireen
hadda waxaan maqlaynaa in ahlu sunna ay dibadda ka joogaan cabud waaq wararna waxay sheegayaan in laga yaabo inay
soo xoogeysanayaan oo ay wacdeen kaalmo ama gargaar ciidan. Adiguna waxaad weli ku sugan tahay gudaha degmada Cabudwaaq, waxaana dadku deegaanka ay noo sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaal kale uu qarxo. Maxaa hadda xal noqonaya oo adigu ay kula tahay in arrintan ay ku dambeyn doonto?
Waa adiga warkaas ma ogi haddaad ka qaadatay dadka deegaankuna kuma sheeginin. Waxa weeye Lasuna waxay ku biirtay maamulka galmudug ee waa rogaal celinaynaa iyo xagga haddii rogaal celinaa kama hortaagna, laakiin maaragtay waa arkaynaa wixii soo rogaal celiyay iyo wixii yimaada intaba.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdilatiif Cabdulaahi Warsame, wasiirka ganacsiga ee galmudug, oo u warramayay wariyahana Axmed Cali Sheekh.
Andy Luger, xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka xafiiskiisa gobolka Minnesota, ayaa ku dhawaaqay in gobolka uu ka bilowday mashruuc tijaabada ah ee qaybta ka barnaamijka CVE ee ka hortaga xagjirnimada. Barnaamijkan waxa uu kala qaybiyey bulshada Soomaalida ee gobolka Deggan, waxayna kuwa diidan sheegeen in barnaamijkani uu Soomaalida faquuqayo. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Xeer ilaaliye Luger ayaa shirkiisii jiraayada shalayd ku bilaabay in barnaamijka adkeysiga bulshada, kaasoo ka soo farcmay barnaamij weyn oo dowladda dhexe Maraykanku ay ka waddo magaalooyinka Boston ee gobolka Massachusetts iyo magaalada Los Angeles ee gobolka California, kuwaasoo magaalada Minneapolisna ay saddex ku tahay, u yahay barnaamij lagu magacaabo ka hortagga xagjirnimada gacanka hadalka ku salaysan. Xeer ilaaliye Luger ayaa ka hadlay halka uu barnaamijkaasi marayo.
Today, at the end of the first year of our work, we are announcing some of the accomplishments of the pilot program. The Building Community Resilience Program is really just getting started.
Maanta oo laga joogo hal sano markii aan shaqada bilownay, waxaan shaacinaynaa qaar ka mid ah guulaha barnaamijkan tijaabada ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay guushaan maanta gaarnay, ayuu yiri. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in gobolka iyo dowladda dhexe kaliya ayna bixin lacagta ku baxaysa, oo ay jiraan hay'ado kale oo gaar loo leeyahay oo arrintaasi ku lug leh.
State, federal, individual and philanthropic partners are contributing to the effort.
Gobolka, dowladda dhexe, ashqaasta iyo hay'adaha waxtaakuleeya ayaa qayb ka ah dadaalka dhismaha barnaamijkan adkeysiga bulshada, iyagoo bixinaya lacag bilow ah oo ka badan $1 million, ayuu yidhi. Shirkaasi jiraayid ee xeer ilaaliye Andy Luger kadib waxaa iyaguna shir kala qabtay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida oo ka mid ahaa guddoomiyaha guddiga fulinta ee golaha imaamyada waqooyiga Ameerika Sheekh Xasan Dhooye. Xasan Dhooye ayaan weydiiyey sida uu arkayo shirkii jiraa'id ee xeer ilaaliye Luger.
Arrintaas anagu waxaan ka muujinay walaac xafiiska weyn ee golaha imaamiyada Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika ee ku yaala gobolka Minnesota ayaan shir jiraa'id ku qabanay. Arrintaas aan ku cadeynayna mowqifkayaga. Barnaamijkan marka hay'adaha amniga oo FBI-da ay ka mid tahay ayaa wada, waana barnaamij alla dagaalanka arbixisada ficilka ah, pilot project qayb ugu yareen oo ah in macnaha Minneapolis lagu tijaabiyo. Waa barnaamij ku wajahan Soomaalida oo macnuhu yahay dadka Soomaalida ah ayaa maaragtay fund iyo dhaqaale lagu siinayaa inay turista iska dhex raadiyaan oo la dagaalamaan oo ay dhexdooda ka raadiyaan. Marka barnaamijkaas annaga faquuqid buu nagu yahay, waxaana laga faquuqayaa muslimiintii kale ee Maraykanka aan la deganayn, muslimiintii gobolka Minnesota aan la deganayn. Sidoo kaleeto barnaamijkan isaga wuxuu annaga nagu tiimbaynayaa ama nagu shaabadeynayaa inaanahay dad ay argagixisa ama dad xaq jira ay ku dhex jiraan. Sidaana ma aha dadka halkan degan ee Soomaalida ah oo Soomaali Americanka ah, waa dad shaqaysta, waa dad waxbarta, waa dad noloshooda ku xiran.
Intii lagu guda jiray shirkii jaraa'ida oo qabtay xeer ilaaliye Luger, waxaa goobta ku sugnaa Cabdi Warsame oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Markii shirka jaraa'id dhammaaday ayaa Cabdi Warsame waxa uu ka mid ahaa dadkii barnaamijka cusub ee dowladda Maraykanku waddo wax laga weydiiyey.
Every community has people who are concerned, but as a member of the community, as a father who's
bulsho kastaa waxay leedahay dad walaaca qaba, hase yeeshee xubin bulshada ka mid ah ahaan aabo doortay inuu Minneapolis ku noolaado qof degan xaafadda Cedar Riverside, waxaa noqonaya qofka ugu horeeya ee aan taageeraynin wax khatar gelinaya aniga, caruurtayda, xaaskayga iyo xubnaha qoyskayga amaba keenaya in la dabagala, ayuu yidhi. Haddaba haddii Cabdi Warsame uu sidaasi qabo, maxaa hogaamiyaasha bulshada ee Soomaalidu ay ugu qalbi qaboobi waayeen in barnaamijkani uuna wax dhiba keenaynin? Mar kale Xasan Dhooye.
Cabdi Warsame walaalkay waa city council ama dowladda hoose ayuu xubin ka yahay xaafadda Soomaalidu u badan tahay. Barnaamijkana waa barnaamij dowladda Maraykanka ay wadato, White House ku ka yimi markii hore, waxaana soo qaaday oo wada xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan Minnesota ayaa wada. xeerlaaliyaha waa ninka hay-adaha amniga ay hoos imaanayaan. Waxaa intaa ku darayaa annaga intii aan Cabdiwar Samakoor la dooran iyo kadibba waa kasoo horjeednay barnaamijkan ee ah radicalization-ka ama dadka xagjirka noqonaya.
Waan gartay sida cad dowladda Maraykanku haddii sidaad sheegtay uu ka yimid aqalka cadiyo wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka inuu sii soconayo ayay u badan tahay oo aan la joojinin. Marka maxaa idinka qorshaysan mustaqbalka markuu barnaamijkan sii socdo?
Dowladdu waxay rabtay samaynaysaa, laakiin dowladdu laftigeedu waxay dhegaysanaysaa jaaliyadda iyo communitiga iyo waxa ay doonayaan. Barnaamijkan ma qabno inuu yahay mid sii soconaya, communitigana ma qabno inay ogolaanayaan ama dhexdooda lagu fulayo. Marka ma qaba anugu rajada ah inuu meel fog gaarayo.
Dooda ka dhalatay barnaamijkan ayaa dadka Soomaalida ahi ay ku kala qaybsan yihiin, hase yeeshee maxsuulkiisa waxaa la arki doonaa marka si toosa loo dhaqangeliyo.
Maxamed Cabdisandeer ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Suulaanyo ayaa waxa uu ogolaaday go'aanka in doorashooyinka guud ee Soomaaliland ay dhacaan bisha Maarch ee sanadka 2017. Sidaasna waxaa ku soo warramay guriyaheena V O A ee magaalada Hargeysa, Barqad Kaariye.
sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland, madaxweynaha oo tixraacaya qoraal ka soo baxay guddida doorashooyinka qaranka taariikhdu markay ahayd 8-9 ee sanadkan, ujeedadiisuna ahayd cayimaadda wakhtiga doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ahayna dalka ka qabsoonto 28-3 ee sanadka 2017, sidoo kale isagoo xiganaya go'aankii golaha guurtida ee ku taariikhaysnaa 11-4-2015. waxaa lagu sheegay war saxaafadeedka in madaxweynuhu markuu ku qancay in baahi loo qabo islamarkaana ay lagama maarmaan u tahay hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka in la cayimo xilliga doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada ee Soomaaliland, waxau madaxweynuhu soo saaray xeerkan sida lagu sheegay war saxaafadeedkan, taasoo lagu go'aamiyey in 8-3 ee sanadka 2017 ay noqoto maalin doorasho oo guud ahaan Soomaaliland looga dareero codaynta madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada ee Soomaaliland. Muddadan uu ansixiyey madaxweynuhu in doorashooyinka qabsoomaan dalka ayaa waxaa hore isugu raacay golaha guurtida ee Soomaaliland oo mudukordhin u sameeyey xukuumadda hadda joogta iyo sidoo kale maxkamadda sare ee Soomaaliland oo ku raacday wakhtigaas in doorasho dalka qabsoonto. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Gobollada Sool iyo Sanaag waxay ku yaalaan deegaan juqraafi ahaan istaraatiiji ah. Sanadihii ugu dambeeyeena waxaa hareeyay siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sidaba gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mida gobollada ka socda mashaariic horumarineed, hase yeeshee waxaa adag duruufaha nololeed ee inta badan dadka ku nool gobolladaasi. Haddaba qaybtan afraad ee barnaamijyada taxanaha ee nool xaaladda nololeed ee gobolladaasi waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuux Muuse Birjeeb.
Qaybta afraad oo ah qaybta ugu dambeysa barnaamijkeena taxanaha, waxaan ku eegaynaa dhanka tacliinta gobollada Sool iyo Sanaag. Inkastoo isku haysadka gobolladan ee dhanka maamulada uu taagnaa in badan, haddana dhanka waxbarashada ma jirto wax saameyn ah oo ay ku yeelatay. Wixii ka dambeeyey sanadkii 2004, waxaa Sool iyo Sanaag ay horumar xooggan ka sameeyeen dhanka tacliinta sare. Waxaa socda dhismaha jaamacad weyn oo ay dhaqaalaheeda bixinayso Kuwait, lagana hirgelinayo baran, taasoo lagu bilaabi doono kuliyada badan, mashruucaas oo ku kacaya ilaa $4 million. Dhanka Sool waxaa laga furay magaalada Lascaanood sanadkii 2004 jaamacadda Nugaal oo imanka ay ka baxeen dufcado badan, isla markaana ay dhigtaan arday ka kala yimid gobolladaas. Professor Cabdirasaaq Maxamed Aadan Cabdirasaaq Lafoole oo ah guddoomiyaha jaamacadda Nugaal waxa uu ka mid yahay dadka ka yimid qurbaha isagoo degan dalka Mareykanka, waxa uuna go'aansaday inuu wax ka bedelo heerka tacliineed ee gobollada Sool iyo Sanaag.
soo hadalkaadigeedu ka soo bilaabmaysay 1999, wuxuuna ahaa fakar iyo dadaal ka yimid odayaal bulshada gudaha ah ama gudajoog iyo qurbajoog. Marka ilaa 1996 ilaa 6 bascaadood oo ka qalin jabiyey ayay jaamacad in ka maraysaa ilaa 3 jilbin oo waaweyn bay ka hawlgashaa.
Professor Lafoole ayaa ii sheegay inay markii ay fiirisinayeen qorshaha jaamacadda ay eegeen duruufaha dalka iyo kulliyadaha ku haboon in waqtigan ay helaan ardayda. Ashaluul Cumar Jaamac waxa ay ka mid tahay dufcad qalin jibisay sanadkii 2014 iyadoo joogta magaalada Lascaanood ayaa ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in heerkeedii koowaad ee jaamacadda ay soo dhameysatay.
Shacabin waal waxaan ku biiray 2014 waxaan dhiganayay 4 sano waxaan bartay kuliyadda Fanbitsa ayaan dhisay. Run ahaantii waxay ii tahay farxad iyo in aan gaaray yool kamid a yoolashaydii maadaama intan jaamacaddii aan bilaabay oo anoo niyadu ku hayay inaan dhamaystana aan dhamaystay. Si qurux badan aan ugu dhamaystay weliba anoo gurigeygii iyo hooyageygii iyo magaaladeygii aan ka bixin.
Inay helaan jaamacadaha dalka aqoonsi jaamacadaha kale ee dibadda waa wax adag, taasoo ay sal u tahay jaamacadaha ku yaala gudaha dalka Soomaaliya oo maraya xaddi aad u badan. Inkastoo ay jiraan kuwa horumar ballaaran sameeyey xiriir joogtana la leh jaamacado badan, laakiin maamulka jaamacadda Nugaal ayaa ii sheegay in dadaalka ugu badan uu ku xiran yahay ardayga.
Run ahaantii waxaan dhihi karayaa anagu gacan aan ka geysanay oo aanu ku faani karno ma jirto. Haddiiba ay wax jiraan, waxa ugu badan waa wax uu ku yimaadaa ardayga oo isku dara oo meel saga oo markaa muxuu ahaaye jaamacadda uu ablay garaynayo la macaamila oo markaas sidaa muxuu ahaaye wixii isugu soo baxaan. Anagu awood aanu ku soo xilno xiriir fara badan oo maanta aanu ku faano ma jiro. Laakiin ardaydu markii ay waxbarteen iyagaa shahaadadii qaatay, iyagaa dibadaha aaday, iyagaa markaa jaamacadihii ay ablay gareeyeen ayaa markii aqoontoodii iyo arkeen wixii ugu horumaa transcriptigooda saas ayaa lagu aqbalay baan dhihi karayaa. Xilligan ilaahay baa iskale suma waxaa iskale shacabka iyo ardayda dadaashay ee deegaan.
Arday badan oo ka baxay jaamacadda Nugaal iyo macalimiinta jaamacadda qaybtood ayaa master iyo PhD ku kala diyaarinaya waqtigan wadamo uu ka mid yahay Turkiga. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadeenii taxanaha ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay dhinacyada nolosha, waxbarashada, ganacsiga iyo horumarka gobollada Sool iyo Sanaag.
Nuux Muuse Birjab ayaa barnaamijyadaasi isugu keena soo duway. Qaybtii ugu dambeysa ayaana dhegeystayaal dhegeysateen. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhinacii muusiga ku soo dhawaada.
VOA.
كنا دغستيال قيبي كارسنا اذا عدينا ايانو غدغلينا وربحنا دوره ايا ادين سو سوده سدو كلا واحد مغلي دونتان برنامج غاره او كوسابسن مالنت بريتا او لخصيو 14 سنه غوردي كسو وريغتي ورردي ارغغخيسو 9/11 اما بش سبتمبر 12 كدي سنه كي 2001 لاغو قاده مغالوين نيويورك يو واشنطن يا طبعا قودوبا كلا مره هرس دغستيال وركي عالمك حبني سيقوا وينا وركا كيمان ايو قبل كباي ايا شيق ايا ان لابا الروح او متكود او اها او دي لابا ايا اللي حدن جرأة لقود دلي تولا دا بولا حاوة او هوستك تدق مدى بردالي ايا قبل كباي قدوم ياها دق مدى بردالي ويدي او علي حسن ايا في او ايا دا او شيق ايا ان كوحدة على الشباب اي كدن بيسيد دلالكن وحاكلو وانتا سي او كود داري ان او ديغان لابا ايا اللي حدن جرأة ايا مليش ايا كوحدة على الشباب كلاب بحين قرقي استكدبنا ايا قورعين وحاكلو حسي استغو مركاسي ورمي إن داد بضان أي كعب سي قبان إن مليش يدا الشباب أي ديباتيان مركاسي إن داد كاسي أي وقعرين تولدا بولحا وأي نصو قلين قدها الدقمة دا بردالي
أوستريا إيو هنجري أي شاقي إن حالي حدوده دا أي كسو قدبين ترع صوب أو مهاجرين حيلي لبدا سيدلغو تلماميو إن نغدين دريق مرين مهاجرين تا كوغل غولا يا غارة دا يوروبو dalka hangri ayaa wuxuu sheegay in muhaajiriin ka badan 3,000 xalay ilaa iyo saaka ay kasoo talaabayaan xuduuda uu la wadaago dalka Serbia halka dalka Austriana uu sheegay in intaas la mid ah dalkiisa ay uga soo talaabeen dhanka hangri magaalada la yiraahdo Nikolsdorf oo ku taala bariga dalka Austria ayaa lagu soo waramayaa in kumanaan qaxooti ah halkaasii ay isku urursadeen kuwaas oo sugay in tareen ay u raacaan magaalada Vienna caasimadda dalka Austria kadibna halkaas ay uga sii gudbaan Jarmalka iyo meelo kale mas'uulinta dalka Austria ayaa maanta oo Khamiisa waxa ay lahayeen kulan ay uga hadlayaan in qaxootiga ku sugan xuduuda loo diro tareen gaar ah oo keenay caasimadda
Mareykanka iyo NATO ayaa walaac ka muujinaya wararka sheegaya joogitaanka militaryga Ruushanka ee waddanka Syria. Sargaal sare oo Mareykanka ayaa VOA-da u sheegay in diyaaradaha Ruushanka ay saanada military siinayeen Syria. Talaabooyinkaasi oo sargaalku ku sheegay inay xaaladda sii xumaynayso. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa warfidiyeenada u sheegay inaysan haynin xaqiiqda arrintaasi balse uu xogeyaha arrimaha dibadda John Kerry uu qadka telefoonka kaga la hadlay arrimahaasi dhigiisa Ruushanka Sergey Lavrov. Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Dalkan Mareykanka waxa maalinta barita laga xusayaa sanad guuradii 14aad ee kasoo wareegtay weeraradii argagixiso ee September 11 ama bishii September 12kii sanadkii 2001 lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington. Haddaba wariyaha Ismaaciil Hussein Farjar ayaa warbixin ka diyaariyay weeraradii 12kii September iyo sida ay dunida u bedeleen.
waxay ahayd subaxnimo salaasa ah bisha September 12 2001 sidii caadiga ahayd ayaa shacabka Mareykanka ugu kalahay goobaha shaqada war badan laga mahayo in ay daqiiqado ka hadsan yihiin dacdo dunida wax weyn ka bedeli doonta saacadu markii ay gaadhay 8:46 ayaa lagu warhelay diyaarad ku dhacday dhismaha wuqooyi ee daaraha mataanaha ah ee rugta ganacsiga dunida ama loo yaqaan World Trade Center waxaana gaadiidka gurmadka degdega ah dabdamiska iyo ciidamada booliska ay bilaabeen in ay u gurmadaan khasaaraha dhacay daqiiqada kadib ama saacadu markii ahayd 9:03 daqiiqadood ayaa diyaaraddii labaad ay ku dhacday daarta labaad ee dhinaca koonfureed ku taalay, waana diyaaradda iftiimisay in arintu aanay ahayn shil diyaaradeed, hase ahaatee ay tahay weerar la soo qaaday. 9:05 ayaa lagu wargeliyey madaxweyne Bush oo dugsi ku sugnaa in dalkii Mareykanka la soo weeraray. Intaas waxa ku xigtay diyaarad kale oo ku dhacday wasaaradda difaaca Mareykanka iyo diyaarad kale oo ku soo dhacday barxad ku taala gobolka Pennsylvania. Dhacdadani waxay wax badan ka bedeshay hab nololeedkii dalal badan oo caalamka ah, sidoo kalena weerarkani wuxuu horseeday in dalalka dunidu ay dib u qaabeeyaan siyaasadooda dibadda. Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary oo ku taala dalka Canada ayaa sawir inaga siinaya wixii maalintaas dhacay.
Waxa la rumaysan yahay in 19 qof oo dhalinyaro ah oo la tuumayo intooda badan inay magaranaysa ee Carabiya ahaayeen ay dadka ay duqeeyeen ayaa la rumaysan yahay, hadda la isku raacsan yahay.
Waxaa jiray guddi loo magacaabay in ay soo baadhaan cidda sida rasmiga ah mas-uulka uga ahayd weerarkan lagu soo qaaday dalka Mareykanka. Marka laga saaro 19 qof oo magacyadooda la shaaciyay oo lagu sheegay inay ahaayeen dadkii weerarkaas fuliyay iyo ururka Al-Qaacida oo uu hoggaaminayay Usama bin Laden, hase ahaatee ilaa hadda waxaa qarsoon 28 bog oo ka mid ah warbixintaas oo loo hakiyey sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka.
28 beej oo warbixinada aad sheegtay oo dad badan oo Kongareska iyo Senate-ka iyo dad badan ku jiray soo saareen, 28 beej oo la qariyay oo la yiri nabadgelyo ahaan baa loo qariyay inay ku qarsoon yihiin, oo dee sababta loo sii tuusan yahay waxa weeye Ismaaciilow. 19 qof, 15 ayaa Sacuudi ahaa iyo hal Masriya, laba magaranaysa Imaaraati ah iyo mid Lubnaanay bay ahaayeen. Marka waxa la isleeyahay sidee baa u dhici kartaa waddan 15 ay ka yimaadeen inaanu shaqo ku yar lahayn, arrintaas ay u dhici kartaa bal aad loo baaliba leeyihiin oo dad badan baa rumaysay 28 ka beej inay surtu ku jirto ayay rumaysan yihiin, inkastoo salka loo saaray Usama bin Laden iyo Al-Qaacida arrintaas.
9 maalmood kadib markii weerarkaasi dhacay, waxaa madaxweynihii xilligaas ee hoggaaminayay dalka Mareykanka George W. Bush uu golaha Kongareeska Mareykanka u jeediyey khudbad uu jawaab kaga bixinayo wixii dhacay, waayo shacabka Mareykanku waxay garan la'aayeen cidda soo weerartay.
Americans have many questions tonight. Americans are asking who attacked our country. The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda.
Shacabka Mareykanku caawa su'aalo badan ayuu isweydiinayaa. Wuxuu isweydiinayaa yaa dalkeena soo weeraray? Ilaa iyo hadda xogtaan ururnay waxay isugu soo biyooshubatay urur argagixiso oo lagu magacaabo Al-Qaacida. Waxaa ku jira qaar mas-uul ka ahaa weerar lagu qaaday safaaradihii Mareykanka ee ku yaalay Kenya iyo Tanzania, iyo weerarkii kale ee lagu qaaday markabkii Mareykanka ee USS Cole. Ururkan waxaa hoggaamiyay nin lagu magacaabo Usama bin Laden oo xidhiir la leh ururo badan oo argagixiso oo dalal badan ka dhisan, kuwaas oo ay ku jirta kooxda ka dagaalanta dalka Masar, koox kale oo ka dagaalanta dalka Pakistan, waxaana jira kumanaan xubno ka ah ururada argagixisada oo ku nool ilaa iyo 60 dal oo dunida ah. Caawa waxaa dalka Mareykanka uu soo gudbinaya ururka Taalibaan dalabaadka soo socda, uu soo gacangeliya dalka Mareykanka dhammaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Qaacida ee ku sugan dhulka aad ka talisaan, sii daaya dadka ajnabiga ah ee sida sharci darrada aad u xidheen ay ku jiraan xubnaha u dhashay dalka Mareykanka, ilaaliya diblomaasiyiinta, suxufiyiinta iyo shaqaalaha samafalka ku sugan dhulka aad ka talisaan si rasmi ah oo degdegana u xidha xero kasta oo lagu tababaro ururada argagixisada ah, cid kasta oo ka tirsan ururadaasi argagixisadana u soo gacangeliya mas-uuliyiinta ku habboon. Mareykanka uu ogolaaday inuu galaan galu yeesho xeryaha lagu tababaro argagixisada si aan u hubino in xeryahaasi aanay shaqaynaynin. Dalabaadkani ma aha kuwa in laga doodo amaba in laga wada hadlaa ay u furan tahay. Dal kasta iyo gobol kasta xilligan waxaa hor yaalla inay go'aan qaataan, ama annaga ayaad nala safan tahay ama waxaad la jirisaa argagixisada.
Hadalladaasi waxay barbilow u noqdeen duulaan uu Mareykanku horseed ka yahay oo dalal badan khasaare ka soo gaadhay. Arrimaha markiiba soo baxay gudaha dalka Mareykanka waxay noqotay baahsanaanta iyo wada shaqayn la'aanta hay-adaha amniga oo aan gaadhsiisnayn heerkii laga filayey. Taasi waxay horseeday in la abuuro isku xidhnaan cusub. Waa kan Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magacdheer Cabdinaasir Soola oo ku takhasusay cilmiga teknolojiyadda iyo computer science.
Waxay u isticmaaleen oo yiraahdeen oo la dhisay November 2022 Homeland Security oo ka dhisan caasimadda waddanka Mareykanka magaalada Washington, taasoo gabi ahaanba bedeshay qaabka loo ilaaliyo waddanka Mareykanka. Waxa uu shaqeysaa 216,000 qofood. Marka waxa ugu weyn ay isticmaalaan waa dhanka iyo tiknoolojiyada oo lagu basaaso dadka.
Sidoo kalena Maxamed Xaaji Maxamuud oo isagu bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah ayaa isna arrintan ka hadlaya.
Waxay isku xiyaan hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka oo dhan iyo gaar ahaan kuwa gudaha iyo kan dibadda ay ka leeyahay oo waqti dibadda ka keentay xidhiidh Mareykanka soo weerareysa maadiyo meelaha khatarta ku ah ay keentay. Waxay keentay xitaa in hay-adda caafimaadka iyo hay-adda maaraynta Human Services ka leeyahay deegaanka Mareykanka ee Massachusetts-ka oo dhan iyo Washington iyo hay-adda cadaaladda iyo hay-adda energy oo hay-adda tamarta ay yihiin hay-adaha hoos yimaada way ka warqaataan noqotay. Marka waa hay-adda saddexaad marka laga reebo hay-adda difaaca oo tan ugu weyn iyo hay-adda kale ee veterinary-ka la yiraahdo ee dalka Mareykanka u soo jihaday ama u soo dagaalamay halka soo gaarsiiyay. Marka waa run oo waxay keentay in hay-adihii Mareykanka ee markii hore sirta ka shaqayn jiray xogta uu run jiray ugu kalsoonaa waayo hay-ad ka weyn oo xogtooda dhan ruuso wasaaradii kale waaweyn dalku lahay cadaaladda iyo
Sheikh Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax oo hore wasiirka cadaaladda uga soo noqday dowladda Soomaaliya sidoo kalena ka mid ahaa mas-uuliyiinta ururkii maxaakiimta haatanna ku sugan dalka Jarmalka ayaa isna aan wax ka weydiiyay waxa uu ku xasuusto dhacdadan.
Waxay ahayd dhacdadii September 11 waxay ahayd ayaan daradii ugu weynayd aan dhihi karaa ee waqtiyadan dambe dhacday. Marka side effect-iga ay ku reebtay Yurub iyo reer galbeedka guud ahaan, yani runtii iyagu siyaabo kale waa laga yaabaa inay maaragtay dee wax u qorsheysanayaan ama ila kale meelo kale ay wax ka eegayaan, laakiin dhibka ay saameynta ay yeelatay maanta waa adiga arkayo oo meel walba jarar baa laga baqayaa. Muxuu ahaa caruurtiibaa maaragtay indhaha ku wada taagayso oo maaragtay maanta yani wixii laga baqayay shalay hadday ahaayeen 4 qofood oo meel muxuu ahaa Afgaan iyo lagu sheegay maanta dee Yurubtii iyo Mareykankii iyo dadkiibaaba maaragtay ku yaacayo oo meel walba terrorkii maaragtay ka qayb gelaya.
Dad badan ayaa isweydiin kara talow intee ayuu la ekaa khasaaraha dalka Mareykanka kasoo gaadhay weerarkii 12 September ee sanadkii 2001 dhacay. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo arrintaas mar kale ka hadlaya.
Walaal, horta khasaaraha meeshan kasoo gaadhay Mareykanku aad iyo aad buu badan yahay. Waxaa la yidhaahdaa Usama bin Laden baa horta dee arrintan loo saaray 500,000 oo keliya ayaa kaga baxda bay yidhaahdaan, oo taana waxay sii cadeeyay ninkii la yidhaahday wuu arrintan uga mas-uulka ahaa la yidhi Khaalid Sheekh Maxamed oo hadda ku jira magaraanaysa meeshan Kuuba. Laakiin waxay geysatay bay yidhaahdeen khasaare lagu qiyaasay hadda oo khasaarooyinka meelo badan dad badan baa ka qiyaasay, laakiin anu waxaan soo qaatay tu magaranaysa ay soo saareen macadka la yidhaahdo falanqaynta nabadda adduunka oo dee wax la rumaysan karaa oo scientific ku yar rowdhow waxay ku qiyaaseen inuu 100 bilyan horta inuu meeshaas gaarayay wixii meeshaas soo gaaray, ama ha ahaato diyaaradihii burburay oo dee 380 bilyan lagu qiyaasayay, ama ha ahaadaan dhismayaashii waaweynaa oo ilaa 8 bilyan lagu qiyaasayay, ama ha ahaadaan nadiifinteedii oo 2 bilyan oo kale lagu qiyaasayay, iyo dadkii shaqaalaha ahaa oo 83,000 oo shaqaalaha ayaa meesha ka shaqaynayay oo lagu qiyaasay shaqooyinka ay beeleen 7 bilyan inay noqonaysay.
Mareykanku wuxuu xilligaas bilaabay duulaan uu ku qaaday dalalka Ciraaq iyo Afghanistan. Dad badan oo muslimiin ah ayaa daafaha caalamka lagu xidhxidhay, waxaana si weyn loo xasuustaa dhacdooyinkii ka dhacay xabsiyada dalka Ciraaq iyo weliba xabsiga Guantanamo Bay oo aqoonyahanno badani ay su'aal ka keeneen ilaalinta xorriyadda ee Mareykanku uu hormuudka u ahaa, iyaga oo barbar dhigaya dhacdooyinkaas iyo kuwo kale. Waxaa intaas dheer in uu Mareykanku soo saaray shuruuc lagu xakameynayo dhinaca socdaalka, laguna dhageysanayo shacabka iyo cidda kale ee loo arko in ay muhiim tahay in xogtooda la helo. Dadka sida weyn ay shuruucdaasi u taabteen ayaa ahaa dadka muslimiinta ah ama wata magac Islaam. Waa kan Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi isla markaana aqoon durugsan u leh dhinaca diinta Islaamka.
Qofka muslimka ahi wuxuu kaga soconaa ummadda isu soconaysa, ma ay jirin marka xagga galbeedka laga eego. Laakiin 12 September wixii ka dambeeyey waa la sii kala duwan yahay wadamadan Europeanka, matalan Ingiriiska oo kale oo aad muddo inuu ka khibrad badan yahay galbeedka kale, si aan xanaf iyo xanuun badan lahayn ama cadaadis badan lahayn ayaa ay wixii u maareeyeen. Qof kasta oo muslima yani dad ay si mucayir ula socdaan waa laga yeebaysa, laakiin in sida America oo kale ka dhacdo markaad badarka kasoo degto magac muslim ba haddii aad shuhubaysan tahay ma ay dhicin. Waxay jiraysay matalan dad yani magac weyn ku leh dunida culimaa ah, maxaan ku raaday dhakhtarro ah, lawyerro magac weyn ku leh, oo bas magaca muslim ama maxamed ama cali ama saciid ama yuusuf yani dhibaato yani ay gelisay.
dacdadani kuma koobnaan khasaarihii maalintaas dhacay oo keliya, hase ahaatee waxay si weyn u bedeshay siyaasadihii dunida. Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow oo ku sugan dalka Jarmalka ayaa ka hadlaya saameynta ka dhalatay weerarkaasi.
dhibaatadii dhacay ciddii geysatay runtii waxay ahayd dad xanaaqsan oo carooday oo ciil qaba oo maaragtay muxuu ahaa muslimiina bay ahaayeen, laakiin muxuu ahaa aan si sharciga waafaqsan aan u fulinin xanaaqooda. Maraykankiiyo muxuu ahaa dee waayeelnimada ka filayeyna inuu maaragtay isaguna ushiisii uu ku dhufto muxuu ahaa dad aan waxba galabsanin oo ciraaq laga dul dhaco oo iyaga u dhoodi ay maaragtay ku baabi'een maraykanka laftigiisa iyo xulafadii uu watay. Markii muxuu ahaa dee qof muslima la arkaba waxaa la xusuusanayaa muxuu ahaa dadkii dhibta geystay, adigiiyoon shuqul ku lahayn yaa maaragtay lagu taarget garaynayaa. Marka dhib bay u keentay runtii in dee laga takooro muslimiinta shacuubta ay la nool yihiin oo ay ka tirsan yihiin oo aan muslimka ahayn masalan, marka kuwaasna runtii dhib bay u keentay. Waxaasoo dhanba waxaan dhihi karnaa waa uun dee si khaldan oo loo fulinayo ama ha ka timaado muxuu ahaa muslimiinta waxaan markii hore soo bilaabay ama ha noqoto kuwan iyana maaragtay tallaabtii xigta qaaday, ilaa hadda waxa socda waa qalad qalad ku sax.
14 sano kadib waxaa dunida laga dareemayaa dhacdooyin kala duwan oo ka dhashay weerarkaas, kuwaas oo taabtay nolosha dad badan. Waxaa gebi ahaan burburay dalal badan oo Islaam ah oo xilligan qaarkood ay magac ahaan u jiraan oo keliya, hase ahaatee aanay jirin cid gacanta ku haysa sida Ciraaq, Liibiya, Yeman iyo dalal kale. dhinaca kalena tolow intee la eg yahay xaddiga dhaqaalaha ku baxay ama khasaaraha ka dhashay dagaalada Maraykanka iyo xulafadiisu ka galeen dalal badan oo caalamka ah. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
hadda waxa la leeyahay khasaaraha uu geystay wuxuu gaadhayaa oo meelo badan isku raaceen. jaamacadda ma garanaysaa Brown way soo saartay 4.5 trillion, Harvard waxay ka dhigtay 6 trillion bay ka dhigaysaa, laakiin dowladda Maraykanku iyadu waxay qiratay inuu kaga baxay 1 dhibic ama wax ku dhowdhow adigu 2 trillion. laakiin marka lagu daro interestka iman doona iyo dadkii dhaawacmay sida loo dhaqaalayn doono iyo waxaa marka lagu daro waxaan labadaas ba u dhaxaysaa 5 ilaa 6 ba u dhaxaysaa, waa khasaaraha military keliya. dadka shicibka inaadan ku yar daro xogaan ku yar daro Ismaaciilow waxaa la rumaysan yahay khasaaraha nafeed baa ka sii weyn, oo waxaa la rumaysan yahay dalka Ciraaq oo keliya inay ku dhimatay dad gaaraya dadku Maraykanku iyagu waxay dhahdeen 600,000 bay yidhahdeen, laakiin 1 million baa lagu qiyaasayaa, oo u dhiganta 5% dadkii ciraaqiinta oo dhan ah u dhiganta. waxaa lagu qiyaasayaa 250,000 inay ku dhiminteen marka la isku daro Pakistan iyo ma garanaysaa meesha la yidhaahdo Afghanistan. Soomaaliya iyo Yeman iyada inteeda weli lagumaba darinbaba, iyadoo taa lagu darin ayaa haddana warbixintii ugu dambeysay oo niman ma garanaysa weliba Nobel Prize winners ay keeneen ay wadaan, waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 1.5 million oo qof inuu dagaaladaasi uu ku dhintay.
dalka Ciraaq wuxuu ka mid ahaa meelaha uu Maraykanku duulaanka ku qaaday ee xilligan magac ahaan u jira, hase ahaatee u kala qaybsan dhinacyo kala duwan. Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar ayaa ka hadlaya tuhunkii ka horreeyay ee lagu sababeeyey duulaankii lagu qaaday dalka Ciraaq iyo natiijooyinka ka dambeeyey.
dagaal qalad ah oo geyra sharci ah ayuu ahaa, sida uu ku dhawaaqay oo uu yidhi ninkii markaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa madaxda ka ahaa ee la odhan jiray Kofi Annan, uri it has been an illegal war. waa la odhan karaa waxna way ka jireen Israa'iil inay dabada ka riixaysay oo aan mar dambe aanay dhicin in Tel Aviv lagu garaaco sawaariikh. Saddam Xuseen markuu Kuwait soo galay gantaalo la dhacay Israa'iil, gaar ahaan Tel Aviv markii ugu horreysay ee waddan carbeed gantaalo ka yimi ay ku dhacaan Israa'iil gudaheeda bay ahayd, runtii wax badan oo yacni waxyeelo ah may geysan oo aan carcarab iyo magaalada dadku inay argagixiyo galaan. May ilaaw Israa'iiliyiintu niman yacni wax ilaawana maaha wax saamaxa maaha. Lobbiga reer Israa'iil ama Yahuudda ee Mareykanku qayb weyn bay ku lahaayeen iyo fikirkii ideology-ga markaa uu watay George W. Bush oo ahaa nin aan aragti badan oo fog lahayn. Marka waxaa la neoconservative fikradda yacni muxaafidiinta cusub waxaa la yidhaahdo oo ah dugaadhe wax walba aan jiidno dunida aan bedelo rabbi unba taa samayn kara buugti ibn aadanka iyo dunida ilaahuba bedeli kara aan bedelo ciraaqna aan ka dhigano yacni meesha tijaabada laga qaadayo aragtidaasina waa jirtay. Maraykanna waa ku quwatabay ciraaqna maxaa ku dhadayay way waata degad iyo dambaska noqotay. Duulduulkii kale iyo dhimbeelihii ka duulayna waa kuwa dunida carabta sida loogahay maanta u saameeyey dee yacni honoga yacni halbowlaha habaya yacni waxaa ka taagan suuriya markhaatiga ay ka tahay.
Inkasta oo dagaalka uu Maraykanku ku dhawaaqay ee ugu magac daray dagaalka ka dhanka ah argagixisada uu gallaabtay dad badan ama horseeday in dalal badani ay burburaan ama dhaqaalo badani uu ku baxay, ayaa haddana aqoon-yahanada qaarkood waxay bidhaaminayaan in uu yahay mid ka mida howlgallada ay faa'iidada ugu badan ka heleen shirkadaha waddamada reer galbeedku. Arrintaas waxaa ka hadlaya Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan London kuna takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah.
Of course, waa la oran karaa dembiyo waaweyn oo Maraykan iyo laga leeyahay Yurub ayaa ku ugu weyn ee ka faa'iiday dagaalka argagixisada. Weliba dembiyada diyaaradaha sameeyay loo drones-ka la yidhaahdo oo faa'iido ugu weyn bay maay, waayo howlgallada uu Maraykan ka sameeyay drones-ka ka sameeyo Maraykan waxa uu leeyahay 166 base oo loo diyaariyo meelaha ilaa 23 waddan oo weerar dhinaca cirka ku hayo oo argagixisada lagala dagaalamo ayaa jira. Dhammaantood waxa loo isticmaalaa yarada drones-ka loo isticmaala. Waxaa jira wadamo soo miisanaya hubkii iyo saaradihii loogu talagalay iyo qalabkii technology-ga loogu talagalay in la isaga difaaco hadday noqoto dhinaca isgaarsiinta iyo hadday noqoto dhinacii kale ee kahortaga dagaalada noocan oo kale. Marka wadamada laga jeedinayo yarada Mareykan iyo ugu weynaa Yurub ugu weynaa, marka waa run oo dekembriida waaweyn aad ayo aad ilaa laxaad ayuu uga faa'iideen dhinaca kale shaarida soo gasha wadamada saliidda soo saaro kale. Tusaale ahaan ciraaq ay kamid soo kale dadku inta badan waxaa la yidhaahdaa dagaalkii ciraaq maba ahayn dagaal argagixiyo sagaal iyo nuclear toore oo dagaal sibiliyeed buu ahaa la yidhaah.
Soomaaliya lafteedu kamay madhnayn dhulka ay soo gaadhay saameynta ka dhalatay weerarkii dalka Maraykanka ka dhacay 14 sano ka hor. Arrintaas waxaa sharaxaad inaga siinaya Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow oo hore mas-uul uga soo noqday ururkii maxaakiimta, sidoo kalena soo qabtay xilka wasiirka cadaaladda Soomaaliya.
iyada oo markii ay ugu rajo fiicnayd waagii maxaakimtu ay qabteen muxuu ahaa ay la dagaalameen nimankii dowladnimada hortaagnaa oo cid walba oo dowlad laga dhigo isku taagi jiray ee meesha ka saari jiray, markii xal loo helay ee waddankii nabadoobay dowladda Maraykanku waxay go-aan qaadatay inay muxuu ahaa la dagaalanto oo wanaaggaas soo isbaxay way dhibsadeen runtii, ma aynan u arkin in muxuu ahaa ay halkaan nabadi ka timiday, bal dhinaca kale ay u akhriyeen oo waxay yidhaahdeen meesha dhib baa ka yimiday oo argagixiso waxaan ahayn bay argagixiso ku sheegeen. Itoobiya bay soo gelsheen waddanka Maraykanku, iyaga Itoobiyaanka waday oo keenay muxuu ahaa dalkii Soomaaliya la oran jiray ganacsigiisii qaybo ka mida ayaa la xayiray oo dad baa hantidoodii muxuu ahaa ayaa lagu dhigay aan waxba shuqula ku lahayn oo aad ogtahay. ilaa hadda oo muxuu ahaa dhibaatada waddankii uu ka kicila yahay muxuu ahaa weeraradii ay ka dhasheen Al-Shabaab iyo waxyaabo kaleeto oo aan maaragtay markii hore khadka ku jirin oo ay soo xoogaabeen ilaa hadday taagan tahay, iyo waddamadii muxuu ahaa dadkii Soomaaliyeed ee muxuu ahaa bariga ahaa ee dibadda u safrayay oo safaradoodii khatar la gelshay, qof walba oo xitaa baasaboor ajnabiyaba ha wato ee la yidhi muxuu ahaa mar hadduu Soomaali asalkiisu yahay la yidhi muxuu ahaa waa lagaa shakiyay. Waad maqlaysay maalin dhaweyto ninkii ordaaga ordyahanka Mow Faarax la yidhi muxuu ahaa muxuu ahaa Soomaali baa tahay lagu xayiray. Yacni dhibtaas oo dhan waxay ahayd saameyn ka timiday muxuu ahaa weerarkaas inkaara oo Maraykanka maaragtay lagu qaaday, isaguna sida khaldan uu maaragtay uga jawaabay, waayo muxuu galabsaday anigoo Soomaali aho waddankaygii nabadaynaya
maxaan ka galabsaday oo aan ku shaqo leeyahay saraha Mareykanka laga dumiyay? Maxaa aniga iga galay?
Ka horso fixi ururka maxakiimta, xaaladda Soomaaliya waxay u badnayd mid ku eeg gudaha Soomaaliya ama dalalka jaarka la ah oo danahooda ka dhex ilaashan jiray. Hase ahaatee, wixii ka dambeeyay ururka maxakiimta waxay arrinta Soomaaliya isu beddeshay mid caalami ah oo ilgaar ah uu ku hayo dalka Mareykanku. Sheekh Cabdiraxmaan Janaqo, haddii aan ku weydiiyo dood ay dadka qaarkood qabaan oo odhanaysa in hoggaankiinnii maxaakiimto aydan aan ahayn dad u bisil siyaasadda ama aan la socon xilligaasi ciyaartii siyaasadeed ee dunida ka socotay, oo aad fahmi weydeen taasina ay horseeday dhibta maanta jirta, dadka doodaas qaba oo kale maxaad ku qancin lahayd?
Doodaasi absolutely falsta waaye, waxaan jirin waaye, laannu siyaasadda dunida wax qarsoon oo maaragtay muxuu ahaa cidna ka qarsoon ma aha. Waddankaaga inaad muxuu ahaa nabadayso, deriskaaga inaad nabad kula noolaato, inaad caalamka kaleeta ee muxuu ahaa kaa fog xiriir ciddii aad la yeelan karto oo ku ogol aad xiriir dhow la yeelato, waxaasoo dhan dad u bisil bay ahaayeen maxaakimtu. Muxuu ahaa dad hankoodu yahay in ay dowladnimadii muddada dheer la waayey iyo dagaalada sokeeye ee qabaa'ilka ku dhisan iyo damaca hogaamiya kooxeedyada lasoo afjaro ayaa maaragtay ujeedkeedu ahaa. Wayna fahmayeen wadciga ay ku nool yihiin ee wax maaragtay ka durugsan ama ay fahmi waayeen ma aha.
Sheekh Cabdiraxmaan, miyaanay run ahayn in ururka maxaakiimtu uu dhalay ururka Al-Shabaab, ama ugu yaraan aada ahaydeen dhinacyo kale aragti duwan oo hal dallada wada huwan? Waxaan dhacayaana ay yihiin wixii xilligaas ka dhashay.
Lama oran karo, maxaakiimta iyo Shabaabku labaduba way jireen, oo Shabaabku maxaakiimtay maaragtay muxuu ahaa kamid ahaayeen. Intaanay ururkan Al-Shabaab ku dhawaaqin way joogeen dad la yaqaanay oo waddanka jooga bay ahaayeen. In heshiis maaragtay muxuu ahaa wax lala qabsado dowladaha muxuu ahaa adduunka wax lala qabsadana waxba kama aynan qabin. Waad ogtihiin oo ninkan hadda muxuu ahaa ayaan dhaweyd la dilay muxuu ahaa Abu Zubayr ayaa maaragtay muxuu ahaa ayaa joogay Khartuum, shirki Khartuum buu wax ka tegay. Mukhtaar Roobow shirki Khartuum buu joogay oo heshiisku maaragtay uu ku jiray. Ninkii muxuu ahaa midowga Yurub ay soo direen muxuu ahaa Soomaaliya booqday berigaas, anigan kula hadlaya iyo Mukhtaar Roobow iyo Sheekh Xasan Daahir kulligeena soo wada dhoweynay in dunida wax lala qabsado wax diidanaa ma jirin. Laakiin dunidu qaladka Maraykanku uu ku fikirayey iyo muxuu ahaa Itoobiyaanka oo iyaguna dan gooniyo hoo dhow lahaa, waxaasoo dhan markay iskaashadeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka berigaas, khaasatan madaxdii joogtay berigaas, marka yacni si gaara isha loogu fiiqo, qalad iyagu ay fahamsanaayeen baa keenay dagaalkan dambe Al-Shabaabku ay ku caroodeen oo duurka ku galeen. Laakiin markii horeba in muxuu ahaa dunida wax lala qabsado ciddii danayd ma jirin. Al-Shabaab ha jiraan, laakiin xagjirnimadani waqtigii Itoobiyaanku uu soo galay oo Maraykanku uu maaragtay muxuu ahaa sida khaldan wuxu dhaqmaayey ayay bilaabatay wixii ugu badnaa, laakiin ka hor ma jirin. Taana inay qaldanayd waxaa xaqiijinaya madaxda Maraykanka oo dhan oo baandhoodu waa tuu Obama lahaa ma doonayno masegii aanshgalnay inaan ku soo celinno, iyagii baa maanta qirsa. Marka xaqjirnimada iyagaa bilaabay mooye, annaga xaggayaga kama imaanin, xataa sababta kama imaan.
waxaad dhegeysanayseen warbixintii ku saabsanayd weeraradii Sebtembar 11 iyo sida dunida ay u beddeleen. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaad ku soo maqan barnaamijka dhaliyada waa go'aankaaga Jamaal Axmed Cusmaan iyo Maxamed Cabdisandheere. Intaan mar kale kulmi doona nabadgelyo.